Tetsch kurt. Ajege zuar që nuk je perëndi? Jepini Zotit, o familje të popujve, jepini Zotit lavdi dhe forcë. Psalmi 96:7. Këtu shohim një pjesë të përjetimit të cilit psalmisti referohet kur thot: jepini Zotit lavdi dhe forcë. Çfarë bëjmë kur i japim Zotit forcë? Së pari, me hirin e Perëndis, ne i kushtojmë vëmendje Perëndis dhe shohim që ai është i fortë. I kushtojmë vëmendje forcës së tij. Pastaj, ne japim aprovimin ton për madhështinë e forcës së tij. Ne tregojmë konsiderimin e duhur ndaj vlerës së tij. Ne zbulojmë se forca e tij është e mrekullueshme. Sidoqoftë, çfarë bën mahnitjen që ne përjetojmë të jetë një mahnitje dhënëse? Jepini Zotit lavdi dhe forcë. Është gëzimi ynë që madhështia e forcës i takon atij dhe jo neve. Ne ndjejmë se fakti që ai është pafundësisht i fortë dhe ne nuk jemi të tillë është shumë domethënës. Ne e duam faktin që ai është i tillë. Nuk kemi smirë ndaj Perëndis për forcën e tij. Nuk e lakmojmë fuqinë e tij, por jemi të mbushur plot me gëzimin që forca i takon atij. Gjithçka brenda nesh ngazëllon për të distancuar nga vetja dhe për të soditur këtë fuqi. Si kur të merrnim pjesë në festimin e fitore se një vrapuesi të distancave të gjata, i cili na ka mundur në garë, dhe të gjenim kënaqësi më të madhe të admirimi i forcës së tij dhe jo të hidhërimi për humbjen tonë. Ne i gjejmë kuptimin më të thellë të jetës kur zemrat tona e largojnë vështrimin lirisht nga vetja dhe admirojnë fuqinë e Perëndis, në vend që të përqendrohemi për brenda dhe të mburemi me forcën tonë, apo madje të mendojmë për forcën tonë. Ne zbulojmë diçka të jashtëzakonshme. Është thellësisht e kënaqshme të mos jesh Perëndi dhe të heqësh dorë nga të gjitha mendimet e dëshirat për të qenë Perëndi. Kur i kushtojmë vëmendje forcës së Perëndis, brenda nesh ngjallet ndërgjegjësimi që Perëndia krijoi gjithësinë për këtë qëllim, që ne të përjetonim kënaqësinë e plotë e të mos qenut Perëndi, por të admirojmë mirësinë e Perëndis, forcën e Perëndis. Në ne zë vend ndërgjegjësimi paqësor, se admirimi i të pafundmes është qëllimi përfundimtar dhe plotësisht i kënaqshëm i të gjitha gjërave. Ne dridhemi edhe nga tundimi më i vogël për të deklaruar se ka ndonjë fuqi që vjen prej nesh. Perëndia na ka bërë të dobët për të na mbrojtur nga kjo, dhe ne e kemi këtë thesar në enë prej balte, që e përsia e pashoqja e kësaj fuqie të jetë e Perëndis dhe jo prej nesh. E 2 Korintasve 4:7. Oh, çfarë dashurie është kjo, që Perëndia të na mbrojë nga zëvendësimi i lartësive të përjetshme të admirimit të fuqisë së tij, me përpjekjet e kota për të mburur me fuqinë tonë. Është gëzim i madh të mos jesh Perëndi, por përkundrazi ta shohësh Perëndinë.